Bueno.
Te doy una pregunta de tu trayectoria, tengo interés y curiosidades. ¿Qué coño es este, Rodrigo Sapa?
Sí.
Paga destino,
sí, sí.
Un libro, con ver. Soy mi correspondiente con Paco el Riego, Francisco Fernández el Riego.
Sí.
Es un galaxia de poco, que es muy interesante porque es una especie de.
Sí, pero ese libro es una trampa, ¿eh?
Bueno,
porque faltan cartas, faltan las de último fans. Fíjate que yo creo que las últimas cartas deben de ser, no sé, son de años 76 o así, ¿eh?
Las últimas cartas fueron después de la polémica que hubo.
Sí, pero más adelante.
Sí, bueno, bueno, está evidente que no, vamos, que sí, que Rodrigo Sapa tiene una idea de unidad lingüística desde el comienzo. Es que también, bueno, estuvo un comentario, no una pregunta, pero. Que se notaría frustración de Rodrigo Sapa porque no había una intelectualidad de galega. Que fixese o que él quería que se fixese de unha maneira como se dice, con rigor, rigoroso,
sí, sí, sí.
Él exasperaba, ¿no? Por como se facían as edizóns e todo eso, pero bueno, fala de ti, ¿no? Y, o sea, que coñeceste en Vigo, ¿no? Y quería que comentes un pouco, bueno, dúas cousas, como era o que impresión tes ti de Rodrigo Sapa en canto, tamén personalmente, pero a súa visión do asunto, e tamén como tú personalmente chegaste a digamos, o reintegracionismo lusógrafo pleno, porque tes textos en outras fotografías, desde allá, non só foi unha evolución paulatina. Que che fixo, digamos, pois darte conta de que...
Agora contestarei tamén...
Que, das, que si podes comentar as cartas do Rodrigo Sapa, tamén me interesabas que faltan, então, que por que faltan.
Ben, eu realmente non as coñezo as que faltan, pero sei que se dan alguna crítica. Sei que faltan porque, claro, chega en un momento... Eu teño moitas cartas lá para que tamén as teño que publicar. Naturalmente, duran moito máis tempo, non? Eu non teño dúbida que hai outras. Pois é que as outras serán máis nesa línea, non? Entón, pois, pense que non as incluíron aí nese libro. Non, Rodrigo Sapa era unha persoa, eu creo que encantadora, non? Era un home, ademais, que era un home dunha peza, eh? Porque, coñecendo a súa historia, hai que ter en conta... que, claro, tocoulle tamén Portugal pasar polo a época do salazarismo, non? E botarnos da universidade, eh? De forma que quedou sen traballo, tuvo que gañarse a vida, e naturalmente iso estropeou bastante porque houbera dado moito máis de si a cultura, a filoloxía portuguesa, porque ele tivo que gañarse a vida publicando libros, non? Entón publicou libros de, sobre todo, antoloxías de literatura, de todo tipo, non? De toda unha selección de estudos e autores literarios portugueses, prácticamente de toda a historia da literatura portuguesa, de Xil Vicente, de Camões, de todos os autores, publicou as obras, claro, moi ben publicadas, con rigor filolóxico, pero de iso vivía, non? Ten unha obra que foi a súa estilística da lingua portuguesa que ainda hoxe continua sendo un best-seller en Portugal, né? Porque unha obra que teño moito. De maneira que era, hombre, eu creo que era un gran tipo, además moi respetuoso en toda xente, non? Hai unha carta dele, entre esas cartas que non as de hai un tomo publicado en Anadía, que era a terra dele en Portugal, porque o concello de Anadía, que además agora hai unha fundación Rodrigo Sapa que ten a sede na súa casa, no que era a casa dele. Pois publicou un tomo de cartas de Rodrigo Sapa, porque ele escribía moitísimas cartas, moitas, era un home que escribía moitas. Entón, publicou unha selección, entre elas hai incluso algunha miña tamén ali, non? Ten, pois, nesas cartas hai unha que eu creo que é un retrato da súa personalidade, non? Que eu, por eixo, a publiquei en algún sitio tamén, non? Já comentei. É unha carta, resulta que no ano 40, escribelle a Adelardo Moralejo, que era, non sei se non era decano da Facultade de Filosofía e Letras, que era entón en Santiago, non? E escribe, pois, dicindo, xa saberá que o gran éxito da cruzada de liberación, non? Que en castellano, e escribe. A carta de Moralejo non me coñezo, pero dedúcese por o que Rafa lle que responde, non? E entón, ben, aquí queremos agora comenzar aquí con novo vigor, a cultura en España e tal, entón, pois, interesaríanos que tamén aquí, como hai un instituto de estudios portugueses, que nos viñese a dar unha conferencia, non? Ben, naturalmente, Moralejo non sabía por onde andaba a Lapa, non? Entón, solamente coñecía os seus traballos, non? A Lapa tiña xa libros publicados sobre a cultura trovadoresca, etc. Entón, lá va escribir unha carta, pero que é sumamente respetuosa, pero con unha dignidade, en fin. Realmente que creo que é un retrato da súa personalidade, non? Que dice, eu creo que está un pouquinho usted equivocado sobre min, porque... Entón, en fin, está así, non? Despois, en canto a como eu cheguei, pois... Como eu cheguei a defender... Eu estudei bastantes anos en Roma, non? Entón, ali, tiven a fortuna de entrar en contacto con moitos brasileiros. E iso para mí foi a gran revelación. Porque, por exemplo, eu ali mismo, eu nunca saí da miña zona, que é a zona de Cedeira, Ferrol, e por ali, por tanto, a fala estudar a Mondoñedo, a fala é toda aquela zona é unha fala moi similar, non? E cando vim falar xa de perto os compañeiros que eran desta zona, de todo máis ben da zona de Santiago, e mesmo das Rías Baixas, realmente vin a gran diferencia, non? Porque eu iso dicir pantalóns, a mí sonaba, me xa estaba horrible, non? Bueno, en cambio, cos brasileiros, xa, estamos na casa, xa, non notaba máis diferencia que cos das Rías Baixas, non? De forma que xa foi realmente o máis decisivo, non? Foi realmente o punto de arranque, por aí empezou a preocupación.
Disculpa, pero eso foi no 74, o sea, o manifesto de Roma foi no 74.
Sí, pero isto eu fun a Roma no ano 75.
Sí.
Porque a partir de entón foi... Sí.
Pero, por exemplo, en este artigo, ainda de que o 78 ainda non está en reintegrado.
No,
por
non,
exemplo,
non está porque ainda... Pero está o que dice, sí.
No,
porque...
no, xa, pero digo, xa sí, pero eu digo, refírome a toma de postura pola ortografía portuguesa plena...
É que a idea, mira, aí mesmo un artigo se publicou Novo de Galicia, un artigo sobre, claro, propondo unha ortografía común galego-portuguesa, non? Pero a idea era que toda a cultura galega viñese adiante, non? Porque había moita xente que defendíamos esas ideas, non? Ora, desde o momento en que se viu que unha parte xa non ia a vir, pois é inútil esperar por eles, entón era cando xa comezamos a, entón, nos vamos para adiante, non vai esperar, non inútil esperar porque non quer vir, non? Porque senón, non teria, eu creo que houbéramos podido esperar todos os que defendíamos, decir, que se pon unha cousa gradual, pois, pues, ainda que nós non o vexamos, que importa que a cousa vaya, pero se se ve que xa non, pois, pues, entón, xa non esperamos máis, non?
É unha mágoa que non este Rodríguez Parra, porque eu me lembro, eu conocí a Rodríguez Lapa sendo un rapaz de 18 anos, estuve en contacto con Facho, o primer Facho, e estuvo na Coruña, conosco, ao menos de 18 anos. Bueno, foi o padre, sea, maior, sea, digamos, a alma que estaba no fondo do facho. ¿No? Podía dar bastante máis cosas. E o posicionamento do integracionismo, por falar na Coruña, non sei nas outras áreas. Na Coruña nace fundamentalmente na Comisión de Lingua Galega do Ateneo. A través de decir, digamos, eu, que é con Marcos, damos o primer curso de galego en reintegrado. Eu falando así, como non son lingüista, é máis mío, está preparando positivos, de profesor de contraria, e me dice de montar unha cousa, non se sabe se va a ser a gar, non sei que, me conta que hai outra xente por... tamén, interesada en outro lugar, e dice, os juntades 12, os juntades 20, montades un tinglado e tía para diante. E depois marchei da Coruña, e cando regreso xa a Galicia se lo agar montado funcionar. Pero digamos que la Comisión Lingüística do Ateneo, non do Ateneo Popular, si pode falar desto. Por lo menos na Coruña, depois os contactos que se fixeron do posteriormente da integración. Además saliu moi un pouco así casi por sentido común, non? A menos en min, é lingüista sabe máis que eu, que sabe máis que eu, sabe todo, non sei nada, né? E de Rodríguez Lapa é mago, porque estuvo en contacto co primer facho. Pero non te podo dicir.
Un socio de Gal falou-me aí pouco de que había xente que de galego reintegracionista tiña certas connotacións negativas, gracias, que había xente que tendía chamarlles a normativa galego internacional, pode ser que axudase a que a xente non o vira con tanto
Non sei, non sta mal. Eu de logo, eu son, como creo que a palabra galego é enganosa, falar de galego, verdad? Aí nació de lingua galega. Eu creo que temos que falar, os que defendemos esta idea, son partidarios de falar de lingua portuguesa de Galiza. Porque, claro, en principio vou chegar un poquinho raro, porque claro, pois aquí non, máis ben xa sabemos, a lingua foi de norte para o sul, pero é a lingua, coñécese no mundo por portugués, non? Entón, non temos que, creo que ter susceptibilidade niso. E además así inténtese ben, porque senón de outra maneira, incluso a expresión galego-portugués, os mesmos portugueses entenden mal, porque entenden a lingua medieval, pero xa non se entenden, non se sinten eles nese portugués, non? En cambio, se se fala de portugués da Galicia, pues, penso que é mellor, non sei, máis clara a cousa.
Sí. Bueno, non sei se sabe, realmente a sociedade, bueno, vai por diante políticos, máis que políticos, académicos, non se sabe que Google e o seu servicio de noticias, pois, as noticias en portugués, o servicio para Portugal e Brasil, colle as noticias que saen en galego, da Voz de Galicia, da Galicia Hoxe, penso un dato interesante, non? Que
a protección sí, que parece, sí.
Que o galego é unha variante dialectal do...
Sí, o que pasa que basta que alguén de non sei en que me... pero basta que alguén da Xunta ou tal lles mande un aviso, oiga, que isto seguro que cambia, non? Sería o problema que temos nesas cousas que...
Bueno,
non, mellor non, mellor hai alguén que está informado aí, entón tomou unha decisión clara, pero moitas veces nestas cousas fan así.
Que supoño que lle alegrará, dentro de pouco vai sair a primeira página web un concello oficial en portugués. Queremos ver os resultados, saber como funciona e bueno, se poño en disposición.
Iso estará ben.
Que concello?
Non podo dicir saberás, é un tema delicado.
Un concello e un concello galego, xa é bastante, non?
Si, si.
Da provincia de
Extremadura, pois é
contamos que aquí a mes e medio, dos meses teñamos a web en funcionamento e facho os datos que
vamos
sacando de visitas
vale,
por países.
Tens o correo? Vale.
Sí, sí, tens
unha tarxeta e estamos en contacto. O campo político é moi moi importante. Realmente, o que fixeron desta outra tendencia pues foi conquistar os políticos, porque sen iso, sen un apoio político, esa tendencia hoxe non existiría sequera. Penso que podría haber algún que defender, non teria menos probabilidade de sair para adiante. E logo conquistaron os políticos porque había moita ignorancia e tal. Pero eu tampouco creo que a maioría dos políticos que teñan tampouco aversión á idea, porque a idea do reintegracionismo, da unidade lingüística galego-portuguesa, é moito máis razonable, moito máis, en fin, un pouco que se vexa calquer persoa de, pues, admite. De forma que eu creo que en todas as ideologías, mesmo no PP, eu de logo coñezo xente do PP que é reintegracionista, de veces é polo menos teórico, ¿no? Que defende, e que non lle parece mala idea. Que... De forma que nos políticos, ao mellor, temos que facer un esforzo por formalos e informalos mellor, ¿no? Porque, claro, da política depende moito, pero...
Xa se preocuparon de formar aos teóricamente nacionalistas galegos agora.
Sí, porque
xa non son discípulos, agora xa non son discípulos.
O triste é que, claro, dentro
agora xa son discípulos do IGA.
Sí, sí.
Os que controlan a cuestión cultural. Así que por aí eu non sei que se diga. Mellor hai máis esperanza de convencer os outros que convencer este.
Se o tema é... Ni
Feijó,
porque ten
Feijó,
que non
te
que cambiar.
Claro,
hai que falar de...
Rajoy,
Rajoy. Lo que falabas antes, que é unha cosa da que non se fala a veces moito, é da ignorancia soberana do portugués por parte dos filólogos galegos que
escriben
o galego lingua autónoma. E non só iso, porque, non sei, que eu teño escritado entrevistas cando había cara cousas da lingua, de dicerse algún tipo de rubor que le chegaron a algún caso, le chegaron a galego porque acabaron filología románica, en ese momento estaba todo galego y tal, y entón había, claro, había saído por aí, ¿no?
Sí.
Había saído, foi tamén unha cuestión contextual en moitos casos, e agora somos máximos defensores do asunto, e os outros son sempre os advenedizos, os neofalantes, o, ¿no? E eles tamén foron os advenedizos, moitos deles no seu momento, había negocio aí, non era convencimento ni nada por o asunto, había saída.
Eu penso unha cousa, mira. Si a Unión Europea unifica o plan contable de todos os países, que está neso. Está neso. Freud, como vai consolidar as súas contabilidades? Que ten cadena de hipermercados unha banda e o en outro. Freud. Todo o crecemento de empresas que vayan ao norte de Portugal, en que lingua van a consolidar? E as portuguesas que vayan aquí. Porque os planes de contas son distintos. Están grabando os contas reales, tal, depois facer unha consolidación, un plan contable, unha... Pero 5 anos, non? Creo que está de 5 anos de un plan contable para toda a Unión Europea. É dicir, desde Finlandia hasta Italia, para todo o mundo. As empresas que teñen, non van consolidar, porque teñen que montar sistemas informáticos. Para mí, hai que ir por aí. E tamén o que hai que ir é por aquí. A gran pelea está que un neno falante galego non entre na escola e entre para galego. Para mí, son as dúas. Na economía, porque inevitablemente o Porto, de Porto e Vigo, non mato signos, porque ten que ser artificial, e Vigo, por a dinámica, se non se afecta a Unión Europea. Entón, isto, se aquí xa non falamos galego, ou non falamos o portugués da Galicia, pois xa non va a cumplir función. Non sei se me... É isto, non? Porque eu me quedei e non sabía que estábamos aquí con vosotros.
A mí tamén ese dado martillo de xogo.
Non sei se é demasiado.
Non sei que estamos a falar. Porque eu non sabía que teníamos chegado o 5%
ou 3%. Optimista, non? Eu tamén creo que ainda é optimista.
De onde tiraste os dados estes? Pues, eu sei que mañan vou discutilo con alguén e dixo, iso non é.
Hai
90%, teño 5%.
A maioría... A maioría están no... A maioría son do... Como se chama? Do Atlas da... O Atlas é do ano 90, me parece, ou así, non? Mapa.
Sí,
son os datos son daí a maioría. A maioría, despois... Despois os dos últimos anos, eu fixen varios sondaxes así en zonas limitadas, pero creo que son significativas, ¿no? Porque son distintas zonas do mundo.
Que a mí só se me ocurre cousas de humor moi macabro, que a situación só pode mellorar, porque na seguinte década xa a porcentaxe vai aumentando constantemente, o 3%, que nunha década pode ser o 3%, non, outra 3,6%, 18,5%. Pero na próxima década o máximo que se pode perder é 5,3%.
Sí, sí,
non, entón, milloraremos estatísticamente.
Sí,
a deber,
e xa a partir de aí a perda vai ser do 0%. Entón, iso pode millorar a situación. No, pero realmente isto é o testemunho do fracaso. Eu que non sei, se con estes datos non se convencen, non ven o fracaso do sistema de recuperación lingüística que se viva hasta hoxe,
sí.
É que non hai argumento, xa. Este é o argumento da evidencia. Hai un sistema, hai un investimento, que dice, en calquer outro ramo da actividade política hai un investimento, eu que sei, en conservación do medio ambiente, vemos que empeza a apodrecer todo, moito máis, investimento en infraestructura, se temos peores estradas, rectifica, se dice, oye, esta empresa non traballa ben, hai que mudar de empresa, non? E, entonces, si con estes dados non son capaces de rectificar, pues xa non sei por qué.
No, que esto se deixa.
Sí, sí. Realmente,
realmente é un rito.
Eu creo que tamén, desde o punto de vista legal, que eu creo que non haberá solución para a lingua se os castellano falantes de Madrid, entendo, por exemplo, as institucións se non apoyan un pouco no sentido de que ao castellano hai que poñer restriccións, que non pode. Eu comparo o caso, decir, claro, agora temos a situación de que é como se poñemos ao castellano e ao galego xunto. Bueno, nada, os dous libres, moi ben, que se desenvolvan. É como se poñemos un lobo e unha ovella xuntos, non? Que veña, cada un aí que viva. Está claro o que vai pasar, non? Entón, eu creo que hai que poñerlle un pouco de restricción ao castellano, algún tipo de... Senón é imposible.
Sí, se tenemos no espello de Valencia, non? Por exemplo, na cidade de Alicante xa desapareceu totalmente. Non existe, non? No sul da comunidade e tal, ainda que aparezan esos mapas lingüísticos maravillosos dos países catalanes e estas cousas, non? E o pai e a situación ben por aí, aquí tamén.
Eu estou facendo... E dou clases no Zaraeta, e Monterto falabase, cando era pequeno, castrapo, para entender, o galego da Coruña, va? Os alunos que venen, da Coruña que están na idade...
E tal e cual. Estaban así hai 25 anos, eu non me ulizo ninguén falaba galego.
Non se
falaba.
Da Coruña.
O problema é irse ao ámbito periurbano e a núcleos. No,
é rural, plenamente rural.
Onde está? Estou dicindo Monte Alto, estou dicindo Monte Alto palabras.
A mesma proporción, o problema é que toda a población veu para esa lado. Entón, ese é o problema. Aí está a causa principal.
É que no mundo rural tampouco hai nenos.
Os dos que son de Ruiña, fala o galego de Ruiña, é un Monte Alto, dicen dous, non tía conta, claro, pequeose, e venen ao instituto, o rapaz de ata oito, ata la ETA, fala xa non sei galego para a empresa, outro da contabilidade, por exemplo, contabilidade tratar, e dice, fornecedores, e hai dous ou tres proveedores
é parte do grandísimo
esto de Monte Alto
que falamos antes de que nin conseguiron impor a súa norma lingüística, ¿no? Escuitas os nenos galegofalantes que van ficando por aí e continuan a falar con unha voz de que nin iso conseguiron que se instituíse unha norma así unificada, unha cousa que nin iso. O sea, que se non se conseguís, o que vais? A que vais poder aspirar?
Si, pero cito como te desexto.
Isto é... Duvido profundamente que se xa un primo.
Pero que son os criterios na elaboración do Atlas, entón? Porque, claro, dado que hai diglosia, con que criterios se fan estas en todo momento, un 5% do uso da lingua.
Como lingua inicial. A lingua de instalación. Na maioria dos casos está ben, coincide porque é a lingua que non se aprende nada máis que dous ou tres anos primeiros. Pero...
Que é igual, está o caso dos fillos. Que máis dá que non se falemos exclusivamente en galego?
Ah, sí, porque xa ten...
O resto do mundo...
Xa ten máis forza, sí.
Xa non é lingua, non piante nada.
Ten máis forza o ambiente, sí. Bueno, iso pasa mesmo en Cataluña, eh? Tenho ouvido contar que hai anos, por exemplo, en certos bairros de Barcelona, onde prevalece a emigración andaluza, non? Hai anos en que me entraba un rapaz de fala castellana e naturalmente pasábase ao catalán, ¿sí? Porque a maioría... E agora é ao revés, agora acaba acabando os outros, é dicir que forza do ambiente tal que...
No, pero en Cataluña hai territorios, na mesma Barcelona. Si, te vas ao Vallés, que logo a fe de abril máis grande España se fai Barcelona. Dos mellores flamenco que se canta en España, que disfruta o flamenco, está en Barcelona. É
outro lado. Que vai desaparecer o castellano.
Non, por comarcas. É dicir, depois vas a zona onde estaba eu vivindo. En Rubí, en San Cugat...
Onde está o futuro? Onde está a población de Cataluña? Na cidade de Girona ou na área urbana de Barcelona?
No, a área urbana de Barcelona hai. comarca falante, digamos, catalán dominante, donde él vivía era catalán dominante, era emigrante, Rubí e San Cugario, pero que él estaba no Vallés occidental, no oriental, que estaba o al revés, pero da igual, que estaba Barbea e castellano. Es decir, te estoy falando dos cinturones de Barcelona, te falo das Vivarras, que xa estes son catalanes, pero estou falando de co catalán non hai problema, porque a lingua non hai problema.
No, eles dicen que si hai problema.
No caso do catalanismo, no do vasco, vexe o fracaso das políticas proteccionistas, digamos. Cando se trata os idiomas como se fosen especies en extinción, entón, que faz? Que as metes nun sitio e as has de comer? Non, se non poden viver en liberdade, non poden viver. Non, esa non é vida para unha lingua. E unha lingua, se teña que manter, unha lingua que se mantenga, base aos orzamentos do Estado, é unha lingua morta, por definición. E o problema noso, o problema do catalán, é o problema do vasco. En Cataluña está pasando un fenómeno, non penso que non é tan estática a situación, porque agora comeza a ver chamar burguesía castellano falante, cousa que non quería. En Barcelona, escoitabas na burguesía falar catalán, e logo o proletariado falar español con acento andaluz. Hoxe en día, xa os fillos, os netos daqueles primeiros inmigrantes andaluces, xa están máis ou menos instalados, xa son cuadros medios nas empresas, e hoxe en día ves unha cousa curiosa en Cataluña que antes non vías que falar xente en castellano con acento catalán, que son os fillos destes que xa falan, teñen un sotra que catalán, xa falan catalán perfectamente, pero é a súa lingua de instalación en castellano e falan un castellano, cousa que nunca se vía, cousa que nunca se vía hasta pouco.
Que as linguas non mantén o Estado, pero a que? É dicir, que unha lingua que é soportada, apoiada por o Estado de lingua morta, pero español...
No, pero tanto indiste o español non indiste o Estado español, que non indiste protección lingüística, algo.
Carallo.
Dan algo subsidio por publicar un libro. En castellano, no.
A política intervencionista cultural, o Instituto Cervantes, a posición internacional.
O Instituto Cervantes produce algo como falante. Na China, pues mira, o incremento de falantes na China, que debe ser unha cousa espectacular.
O Instituto Cervantes mantén falantes aquí. Produce y mantén.
Creo que no. La esencia o no. El Instituto Cervantes sirve para dar, en fin, acordar en unos amigos y mantener a pompa y circunstancia de bastantes jerifales. Y en eso, a importancia lingüística es escasa.
Ni que el Estado fuese tan importante. No,
exactamente.
El poder económico. ¿Qué mantiene el poder económico? Estado.
Se estoy hablando
de son fenómenos de bastante más.
O poder económico que mantén o Estado.
Non, o Estado que... O Estado que o Consello de Administración do Poder Económico.
Non, por iso, o poder económico mantén o Estado e paga os
escolares. Quero dizer con isto simplemente que non existe tal liberalismo cultural no Estado español. Hai un Estado profundamente...
O que protexe o Estado español é o que está morto, o cine español. O que te protexe é o que está morto, o cine español. O cine español non poderia viver sin sus hijos. Eso demostra que o cine español non existe.
Como é esa intervención un Estado cuya constitución de que é obligatorio saber español, por exemplo. Falar español é obligatorio.
Pero esa non é a causa. Mira, estes dados son desde 1899, xa se aprecia, e iso antes da constitución, antes do Instituto Cervantes, antes de todo eso. Aquí é un proceso que é multisecular, é dicir, é que a perda do galego comeza no século XIV.
Isto non se modernizou.
Entendes? Pero non sou iso.
Como comeza o Estado español.
Non, pero é un proceso bastante máis longo, bastante máis profundo, que ten moita carga de profundidade, valga a existencia no termo, e que, desde logo, todo isto son a parte máis exterior, o peso do proceso. Precisamente, a única maneira de telo atallado, que eu xa non sei se se pode atallar, de telo atallado no seu tempo, como decía antes Martín, isto se o deu, bueno, decía Rodríguez Culapa, hai 100 anos, evidentemente, cando se comeza con recuperación literaria do galego, si é na altura, se tivese producido a aproximación ao portugués, hoxe en día a situación sería radicalmente
diferente.
Hai 50 anos, se tivese efecto, sería diferente.
Hai 100 anos había 12 millóns de, canto había, 18 millóns de brasileiros, 12 cantos de portugués,
12 millones de brasileños y 18 millones de portugueses.
12 de brasileños.
Colonizados.
Casi 3 millones de galegos. Y o sea, hay 100 millones de portugueses, 12 millones de... 100 millones de brasileños, 12 millones de portugueses y 3 millones de galegos.
De galegos.
Si no hay... Este dato para mí es un brutal. ¿Eh? O sea, si no hay una política deliberada de exterminio de Galicia... O sea, no, económico no lo entiendo.
O sea, para eso es que tenemos repartido nuestro código genético con muchas generosidades por todo.
Hombre, no. Y eso se llama exterminio económico.
No, es migración.
No, non suficientes, e ademais coa miraxe do avanzo social para que subise.
Iso sí que é fundamental,
a miraxe do avanzo.
Que aínda xente non viu iso.
Hai unha miraxe en canto función do español na Galiza, que é o seguinte. Sí. Si realmente asimilarse ao español fose unha fonte de avanzo social, sí. Agora, o sea, por lógica, non podería ser que o español se falase nas clases baixas. Se mantería como lingua de arriba, porque é unha fonte de avanzo social. A miraxe que se pensa que por asimilarse ao español, va a subir de clase social. Y la verdad es que no. O que pasa, no es que destaque o español para las clases bajas, es que no sube a gente. No hay acceso social en Galicia.
Claro.
Entonces no hay posibilidad de que haya una mínima clase social media galego-falante. Sino claro. Que te asimilas al español, pero no sube de posición social.
O sea, pero que eso que decir, que mira, eso actúa dentro do núcleo pequeño, dentro de Galicia, no me está por pensar. Sino que esas burguesías, estas máis antigamente a nobreza, fala castellano, e tome un elemento de prestigio social, eso sin dúvida, é un factor que motiva a mudanza. Pero logo eu penso que hai unha dinámica, hai unha inercia lingüística mesmo na lingua, porque aí tamén hai problemas internos na lingua, ¿no? O galego en si non se pode prestixiar, unha lingua unha vez que perde o mecanismo de autoxeración que supón a relación entre a lingua escrita e a lingua falada, vale, que se perde ese mecanismo é moi difícil, realmente, que decía, este proceso de 100 anos debía terse comenzado no século XVI ou XVII, que se callar en todo, unha recuperación da unidade.
Houve un momento histórico, xusto antes da guerra, antes do golpe de Estado, e aí se quebra. Tanto no sentido da posible reversión da sustitución lingüística como na cuestión da consideración da lingua, non? E así claramente a unificación ortográfica, a unificación lingüística.
Cando dis?
A creación de 1936.
A creación non si todo, pero penso que non.
No.
Sí, pero penso que o galeguismo histórico iba de cara ao ensebrismo máis descarado.
No. Se mandades a fala...
Penso que non, para que tens unha visión un pouco optimista.
Eu
coñecín a cunha xente desta época e desde logo eu non vin isto. Mas vengo contra
nos que veñen despois, nos van a dar cuenta en Galaxia e o xeo que se produce aí. Eu estou falando de antes,
creo que Galaxia non se produce. É un positivismo para min, a mellor algún me desconspirarme, unha desgracia ideolóxica dentro que se chama galeguismo históricamente é opinionismo. Ese positivismo, es decir, para mí está hoxe na alma do galeguismo, do nacionalismo, como te queres chamar.
Lamento levarlos a contraria. Un texto do propio... había un integracionista anterior á Guerra Civil, que era Xemi Quintanilla, que foi o que foi a Calde Ferrón, que foi fusilado. Despois houve outro Xemi Quintanilla, que era o neto. Era o fillo.
Houve fillo e neto.
Xemi Quintanilla, que era un integracionista, a Van Lalejo, que escribía unha obra de teatro que decía, non sei que, nun sobrado 34 dun rañaceos de Nova York. Escribía sobrado por piso, porque e o tipo decía, é preciso, este era o diario lingüístico das Irmandades da Fala, que era preciso depurar que o galego literario se construía co galego rural, depurando os elementos e trasladando do mundo rural para o mundo urbano por analogía. Entón, o sobrado da casa, pois o sobrado 34. Entón, os rañaceos de Nova York tiñan moitos sobrados. E poucos corteiros. Bueno, o parking, podía servir para o parking. Podía servir para o parking ou o portello. Ese era o ideario. E iso vendo o galeguismo desde a recuperación. Sempre foi minoría. Os etimoloxistas no século XIX eran minoría. Os foneticistas eran maioría. O enxedrismo é unha cousa que levamos, non sei
por que, un
exceso, unha sobredosis de caldo de tresos e levamos o enxedrismo nos anos.
No século XIX en Galicia non había, me parece a min, non había dinámica. Non había dinámica. Non había dinámica de relación entre lingua e mobilidade social,
do capitalismo,
do capitalismo de imprenta, que se chama de capitalismo local, no cal a letra escrita, a letra impresa, tamén unha fonte, un capital cultural, non había esa relación, porque non había as posibilidades de movilidade social como para que o idioma se convertise nisso, non? Entón, penso que a forma de Estado que iba a favorecer isto era a Segunda República Española. Sí. Se a Segunda República Española estaba, se realmente, por exemplo, se os socialistas, se o Partido Socialista non tivese pretendido facer a revolución desde dentro, senón se tivese incorporado aos gobernos, non? O goberno de unha frente popular, por exemplo, queríase simplemente aberto o panorama económico da Fenix do momento e habería aquí agora pois unha democracia parlamentar todo isto europea. No cal a lingua tamén pode ser unha fonte de avanzo social. Entón, que nesa minoría cultural non houvese ainda unha tendencia a renderosa clara das xeracións, non quero dizer que me parece a mí, por esta lógica que se ve agora, non se impuxese despois unha idea de unificación ortográfica con Portugal. Me parece, vamos, bastante.
Perdón, abundando no que dís, é o habitual. Foi o habitual. Mira, se tú vas a cotes outros exemplos en Europa, con a mesma estrutura, por exemplo, o caso flamenco. Na mesma época en que os enxebristas galegos existían, os flamencos eran igual de enxebristas, pero con declaracións cara ao reintegracionismo e tal. Sí. En Flandres non houve unha guerra civil, nada, continuou adiante e 50 anos despois, tivo a reintegración oficial e todo o mundo fala de máis ou menos sería o fenómeno galego, como foi o caso romeno moldavo.
En Flandres son países civilizados, non se ve, non podemos trasladar.
Pero por iso é para os
socialistas. Non se debe pensar que non somos un país escasamente civilizado. Eso, senón non podemos entender a nos isto.
Na preguerra España tiña talentos do mellor da Europa. Sí, pero coincidimos todos.
Despois, pero eso non ten nada
que ver. Non, despois, foron todos.
Non veo a cuestión genética.
Bueno, imos dar fin. Bueno, damos fin a isto. Vale. Bueno, temos que dar. A ver. Anarquía para xestión, creo, é necesaria a organización, senón non hai anarquía. Vamos a ver. Dúas cosas. Esto, como estamos entre amigos, os damos por finalizado. Como tivo éxito, creo que dentro do, como se chama, do ciclo que temos Repensar Galicia, de parte desta, do problema lingüístico, está isto, Galicia está o problema lingüístico, tentaremos montar outra sobre esta problemática lingüística. Aproveitai a ver se ven o Sr. Luis Rodríguez. O que si, esto seguro que vos os enteraste, a maioría, polo portal da GAL, ainda que todos os actos e os comunicamos a GAL, ao portal, pois sería bo que deixades o correo electrónico para se enviaros tamén os actos, non? Que algúns tamén os tiempo o correo electrónico. E agora, pois, sabedes que isto que funciona, se queres botar unha man, é dicir, un café e tres churros ao mes, co facho, que son tres, que son 2 euros ao mes, e son 12 ao semestre, pois é moi ben recibido, é a xuda ao facho. Por iso vos pido que escribades o vosso correo electrónico ao correo electrónico do facho, que o facho a raya por abaixo o raya por abaixo facho raya por abaixo 1963 enviar o vosso correo, enviar os cursos. Sabed que hasta o correo do facho reintegración. Sí, sí.
Porque por de
no, sí. Sí, todos tienen. Sí. En minúscula todo, ¿eh?
Ah, todo minúsculo.
Todo minúsculo. Ah, este algún, por casualidad, que sea que tuviese este contacto con facho, fuxe de socios, que bueno, non sei se habéis recibido de novo, tedes algún despistado, algún material do facho, como que hemos inventariálo, porque para o patrimonio non houve peo, que non houve ni control, pois miade na casa se ustedes, eu por este contacto comigo, para, porque está en Portugal, encontré el libro de facho. Sí, pues devolvemos en Portugal, o sea que con eso digo pues bastante. O sea que no fue. Bueno, no hay mucho más. A vuestro dispor, mandaos a vuestro correo, porque así os enviamos todas las cosas. Bueno, si os recibís igual, aparte de portar, te quiero pedir un favor. Fai una reseña para darle de todas. Si no, tengo que hacer eso. Bueno, no te quejo, bueno, fácilmente. Bueno, pobres, pero nunca miserables. Este es un agradecimiento presente nuestro. Esto, pues bueno, para ti, para cubrir un
poco.
Y que las gracias, sabes cómo estamos. É o que tentamos facer, moito, é o que podemos facer, moito máis novo.
Moitos ánimos e a continuar.
É iso. E dille a Xosé Luís, se o ves antes que eu, que conto con él para unha palestra. Porque o que te parezca mentira, esta foi das máis animadas que houve, se estemos montadas a Google. É de lingüística. Bueno.